të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës është 26 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vojislav Koshtunica konsideron se dalja në zgjedhjet lokale më 3 nëntor është dalje e Kosovës nga Serbia. Qytetarët serb në Gračanice thonë se janë të shqetësuar se në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit serbët do të shkojnë kundër serbëve. Oda ekonomike e Kosovës thotë se klima për biznes në 3 mujorën e fundit është përmirësuar. Duke u shprehur për qëndrimin e institucioneve të Kosovës ndaj pensionistëve, kryetari i shoqatës Shaban Kajtazi postierash thotë:
Ne konsiderojmë që jemi të njeruar, jemi të përbuzur dhe të lënur anash.
Prindrit e djaloshit të 12 vjeçar Enis Beqiri thonë se gjendja e tij shëndetësore pas dëbimit nga Suedia është përkeqësuar. Shtetet e Bashkuara kanë pranuar se kanë tensione me aleatët për shkak të raporteve për spionim. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vojislav Koshtunica, njëri nga liderët opozitar në Serbi, ka deklaruar se dalja në zgjedhjet e rrejshme në Kosovë, siç është shprehur ai, do thotë dalje e Kosovës nga Serbia. Konsiderojmë se thirrja për të dalë në zgjedhjet më 3 nëntor është antishtetërore dhe antikushtetuese, u tha mbrëm gazetarëve zoti Koshtunica, lideri i Partisë Demokratike të Serbisë, pas një tribune për zgjedhjet në Kosovë të organizuar në qytetin Krushevc. Ai ka theksuar se do të angazhohet me të gjitha forcat që numri atyre që dalin në zgjedhje të jetë sa më i vogël. Zoti Koshtunica ka vlerësuar se mbajtja e zgjedhjeve më 3 nëntor është në frymën e kapitullimit në Bruksel më 19 prill të këtij viti. Këtë ditë në Bruksel është nënshkruar marrëveshja për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës së Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Shtetet e Bashkuara kanë pranuar se kanë tensione me aleatët e vet për shkak të raporteve se agjencitë inteligjencës amerikane i kanë përgjuar thirrje telefonike të kancelares gjermane Angela Merkel dhe kanë kryer spionime në komunikimet e vendeve të tjera. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, tha mbrëm vonë në Washington se nuk ka dyshim se zbulimi informatave sekrete ka paraqitur një moment të tensioneve me disa nga aleatët e Shteteve të Bashkuara. Më tutje ajo ka theksuar se zyrtarët Amerikan po zhvillojnë bisedime me Gjermanin dhe aleatët e tjerë, ndërsa ka paralajmëruar se zyrtarët e inteligjencës e Gjermane do të zhvillojnë takime në Washington gjatë javëve të ardhshme. Liderët evropianë dje kanë publikuar një deklaratë me të cilën tërhiqet vërejtja se mungesa e besimit me Washingtonin mund ta dëmtojë luftën kundër terrorizmit për shkak të shkatrimit të bashkëpunimit në fushën e inteligjencës. Faqja publike në internet e Agjencisë Kombëtare të Sigurisë NSA e Shteteve të Bashkuara, që ishte në qendër të raporteve për vëzhgimin e gjërë elektronik në Shtetet e Bashkuara, është ripërtrirë, pasi në të nuk ishte qasje për disa orë. Agjencia NSA ka hedhur poshtë pretendimet se i ishte nënshtruar një sulme të hakerve, duke thënë se faqja në internet nsa.gov ishte ballafaquar me probleme për shkak të një gabimi gjatë përditësimit të sistemit. Kjo faqe synon në dhënjën e informacioneve për opinionin e gjërë lidhur me agjencin NSA. Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Çeki tregojnë se Partia Socialdemokrate deri tash në opozitë ka fituar më së shumti vota, ndërsa komunistët, ashtu si që parashikohej, janë plasuar mjaft lart. Pas se numrimit të gjitha fletëvotimeve, Partia Socialdemokrate, e udhëhequr nga ish-ministri i Financave Bohuslav Sobotka, ka fituar 20.55% të votave. Sipas llogaritjes së televizionit publik të Çekisë, kjo parti do të ketë 52 vende deputetësh në parlamentin e ri. Megjithatë, kjo nuk do të jetë mjaftueshme për të qeverisur, meqë parlamenti përbëhet nga 200 deputetë. Në vendin e dytë është plasuar partia e re, ANO, e themeluar nga biznesmeni të jetë i pasur, Andrej Babish, e cila ka 19% të votave, apo 28 vende deputetësh. Në vendin e tretë është plasuar partia komuniste udhëhequr nga Vojte Filip, i cili ka marrë 14.98% të votave, gjithsej 34 deputetë. 7 partie kanë kaluar pragun zgjedhor dhe do të përfaqësohen në parlament. Shqipëria do të mbyllë qasjet në të gjitha bastore të jashtme në internet në përpjekje për të ndalur rrjedhjen e parave nga njëri nga vendet më të varfëra në Evropë, raporton agjencia AP nga Tirana. Kryeministri Edi Rama tha dje se qeveria do ta përgatis legjislacionin për bllokimin e bastorëve të jashtëm në internet, në të cilat të shqiptarët i shpenzojnë prej 500 deri në 700 milion euro në vit, sipas vlerësimeve të ekspertëve vendës dhe ndërkombëtar. Nuk është paraqitur ndonjë dhënë për paratë shpenzuara në bastorët vendëse. Edi Rama u bë kryeministri i Shqipërisë pasi Partia Socialiste e tij nga krahu i majt arriti fitore bindëse në zgjedhjet parlamentare në muajin qershor. Prej kësaj periudhe, zyrtarët i kanë kontrolluar afro 1300 kazino dhe bastore në qytete dhe në fshatrat më të largëta. Shumica prej tyre janë mbyllur, ndërsa pronarët e tyre janë akuzuar për veprim ilegal ose për mospagesë të tatimeve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Në zgjedhjet për kryetar të komunës së Gračanicës në Kosovë me popullat të shumicë serbe, garojnë tre kandidat, që kanë pikpamje të ndryshme politike. Ata thonë se njerëzit janë të interesuar për pjesëmarrje në votime, por disa qytetarë shprehen të shqetësuar se serbi po del kundër serbit. Në kronikën e Fatmir Aliut, të dëgjojmë së pari se çka thot një banor serb, i cili ka preferuar të mbetet anonim.
Njerëzit janë në dyshim sepse tani kemi dy rrymë dhe të stroç, po shkon serbi kundër serbit. Thot një farmacist serb nga Gračanica deri sa shpjegon rrjedhën e deri tashme të fushatës zgjedhore në këtë komunë. Është mosuniteti i serbëve që po prengos këtë qytetar në të 40-tat, i cili nuk dëshiron të jap emrin e tij. Do të ketë ndarje. Qysh tani janë të ndarë, më vonë do t'jenë edhe më shumë të ndarë. Tani kemi serbin kundër serbit, sepse kemi ata serb që janë bashkan gjitur qeverisë e Kosovës, e të tjerët qeveri serbe nga Serbia. Janë tre kandidat që shihen si garuesit kryesor të zgjedhjeve të trenentorit për kryetar të Gračanicës e që bartin në supe zgjidhin për këtë preokupim të banorve të qytezës. Bojan Stojanović, kryetar aktual i komunës, garon në listën qytetare të Unionit të Serbëve të Kosovës, Branimir Stojanović nga lista serbe që përkrah qeveria në Beograd dhe Srđan Popović nga Partia Liberale Serbe. Bojan Stojanović, që mbron titullin e kryetarit në këtë vend banim me shumicë serbe, thotë se është i zhgënjur me garën një oferë, pasi ndërkombëtarët dhe qeveria në Prishtinë lejuan shtetin e Serbisë të përfshihet në fushatë në Kosovë. Unë vërtet nuk e di nëse është e mundur që diku tjetër të ekzistojë që një qeveri të mbështesë një listë të posaçme zgjedhore. Përse atëherë po organizojmë zgjedhje? A do të vinë të diku, ndonjëherë deri te ndryshimi i qeverisë në cilin do shtet? A do të jetë ky model i ardhshëm për parime demokratike që qeveria të mbështesë vetveten? Kjo është e pabesueshme dhe askush nuk reagon, thot kryetari Gračanicës Stojanović. Edhe ky mendon se ndarja në dy tabore në Gračanic do të dëmtoj bashkësinë serbe në këtë komunitet. Kandidati që përkrahet nga qeveria Serbisë, Branimir Stojanović nga lista serbe, thotë të jetë i vetëdijshëm se do të ketë ndarje në të ardhmen mes popullatës. Por sipas tij, zgjedhjet e trenëntorit paraqesin shumë më shumë se sa vetëm zgjedhje komunale. Këto nuk janë vetëm zgjedhje lokale. Këto zgjedhje do të përcaktojnë se cilën politik duam ne që të profilizojmë dhe artikulojmë tutje. Mendoj se edhe në Prishtinë dhe në Bruxelles kanë kuptuar që serbët në Kosovë nuk munden vetë dhe nuk munden në mënyrë të pavarur të marrin këtë vendim, thot Stojanović. Si pas ti, politika autentike e serbëve të Kosovës mund të realizohet si projekt vetëm nëse ka prapa vetës Beogradin zyrtar. Stojanović thot se është i privilegjuar që në këto zgjedhje është kandidati i qeverisë së Serbisë për Gračanicën dhe se është jo logjike dhe jo racionale që të pritet që serbët që jetojnë në këtë lokalitet të mbështeten tek kushdo tjetër përveç tek Beogradi. Kandidati i Partisë Liberale Serbe Srđan Popović thot se ai nuk synon ndarjen e popullatës në vijat ekstreme. Shprehet i lumtur që në teren po shet që ka interesim të madh me serbët që të dalin në zgjedhje dhe se kjo gjë do të dëshmojë se politika autentike krijohet nga baza.
Pa pitanje e dal, može Beograd da se vodi bez Gračanice.
Pyetja është a mundet Beogradit të udhëhiqet pa Gračanicën e jo a mundet Gračanica të udhëhiqet pa Beogradin. Unë kështu e shoh, sepse është shumë e rëndësishme që të vendosin dy kanale të komunikimit, që të mos dëgjohet vetëm zëri i Beogradit, por edhe joni në Beograd. Ky është ai zhvillim i skenës autentike i cili disi duhet të prodhojë njerëz të cilët do të marrin situatën nën kontroll nga popullata dhe ku Beogradi mund të merr këtë gjë si një produkt final dhe ta inkorporojë në politikën e vet. Shpjegon politikën e tij Srđan Popović. Popovic. Graçanica u themelua si komunë në bazë të planit tahtisarit në vitin 2008. Të dhënat zyrtare të kësaj komune thonë se 85.7% të popullatës janë serb, kurse komunitete tjera si aja Rome, Ashkalia e Egjiptianët janë 10.6% të popullatës. Shqiptarët në Graçanicë përbëjnë vetëm 3.7% të popullsisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Graçanica, Fatmir Aliu.
Tekstin e plot të kronikës së kolegut të Fatmir mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Autoritetet arsimore në Kosovë thonë se po punojnë në planin për hapjen e një departamenti të gjuhëve slave në kuadër të Universitetit të Prishtinës. Sipas autoriteteve, ky projekt do të mund të realizohet vitin ardhshëm, megjithëse komuniteti serb në Kosovë sikur nuk është i interesuar për një departament të këtill. Eksperti Dugaçin Pupovci konsideron se ky projekt më tepër do të ishte gest politik. Kronike Nadije Ahmetit.
Nehat Mustafa, zëvendës ministri i arsimit për Radion Evropa e Lirë, tregon se kjo pritet të realizohet në vitin e ardhshëm, ndërkaq tashmë janë duke u diskutuar vetëm modalitetet se a do të quhet departamenti i gjuhëve ballkanike apo slave. Për realizimin e këtij projekti, Mustafa tregon se kanë diskutuar me zyrtarët e shtetit të Kroacisë, Slovenisë dhe Maqedonisë, kurse me shtetin e Serbisë shpresohet të bisedohet në kuadër të bisedimeve që janë duke u zhvilluar në Bruksel.
Pajzom këtë vit ne kemi pas i ri serb i cili ka pranuar që të konkurrojë në Universitetin e Prishtinës, dhe atë jo në gjuhën serbe, por është i gatshëm që të nënshtrohet në gjuhën shqipe, të mësoj gjuhën dhe pastaj të zhvillojë. Dhe sa pika tona janë në drejtim të asoj që edhe pse do të ekzistojë Universiteti në Mitrovicë, Universiteti në gjuhën serbe në Mitrovicë, edhe në kuadër të Universitetit të Prishtinës i jepet mundësia shtetërorve serb të Kosovës që ata të kenë mundësi të ndjekin studimet.
Edhe rektorati i Universitetit të Prishtinës është i gatshëm të motivojë dhe të shtypë para hapjen e një departamenti të ballkanistikës, thot rektori Ibrahim Gashi, duke shtuar se ky departament mund të futet në kuadër të Fakultetit të Filologjisë. Por me gjithë interesimin e autoriteteve kosovare për realizimin e këti projekti, një interesim apo katishmëri mungon nga përfaqësues të komunitetit serb, thot Gashi, i cili disa herë ka kërkuar takime përfaqësues të këti komuniteti, por që asnjëherë nuk ka marrë ndonjë përgjigje.
Natyrisht, unë kam provuar përmes përfaqësuesve të komunitetit serb në për institucione që të me aranzojnë ndonjë takim në këtë pjesën, nuk po flas për pjesën veriore, po për komunat ku jeton komuniteti serb në pjesën tjetër të Kosovës, që të kemi një takim me student, me studius, me për të biseduar për këtë temë, nuk kam marrë përgjigje. Por sui të gjithëve individualisht ju kam drejtuar që ne jemi të hapur për të pas si më dhën gjuhën serbe, mirëpo asnjë përgjigje përkatësisht interesim nuk ka ardhur nga pala tjetër.
Përderisa gatishmëria dhe vullneti mungon nga përfaqësuesit e komunitetit të serb në Kosovë, një interesim dhe gatishmëri për këtë çështje tashmë ka shprehur intelektual serb që jetojnë në vende të ndryshme të Republikës së Serbisë, thot për Radion Evropa e Lirë zëvendës ministri i arsimit Nehat Mustafa. Ai thot se në Ministrinë e Arsimit ka pasur interesim nga intelektual të Serbisë që të angazhojnë në departamentin e gjuhës serbe. Kështu që Mustafa nuk e konsideron të vështirë gjetjen e kuadrove arsimore për departamentin e ri.
Pastaj po e themi këtë për to publikisht që edhe vetë intelektualin nga Republika e Serbisë, prave të ndryshme, që i kanë dërguar Ministrinë e Arsimit, kanë shprehur gatishmërinë që sipas nevojës ne t'i angazhojmë në botën akademike.
Hapja një departamenti të tillë në Universitetin e Prishtinës, në situatën në të cilën jemi, më tepër është gjest politik, thot eksperti për çështjet e arsimit Dugaçin Pupovci.
Prandaj unë mendoj se kjo edhe do të mund të ishte në kufi demagogjisë, sikur të hapej një departament i tillë sa për të thënë. Por nëse vërtet ekziston interesimi i pjesëtarëve të komunitetit serb që të studiojnë në ndonjërin nga universitetet e Kosovës, atëherë mendoj se qeveria dhe këto universitete duhet më njëherë t'ju dalin përpara dhe të ta hapin një departament të tillë. Por një veprim i njëanshëm nga ana e qeverisë mendoj se do të kishte kuptim krejt tjetër.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. evropaelir.org.
Oda ekonomike e Kosovës e ka paraqitur sot një raport të bazuar në anketën me bizneset në Kosovë, në të cilën konstatohet se në tremujorin e tretë të këtij viti ka pasur përmirësim të klimës së biznesit. Por eksperti Ibrahim Rexhepi vlerëson se ky përmirësim nuk ka ndikim të përgjithshëm në aspektin e rritjes së punësimit. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, në një konferencë për gazetar, tha se në krahasim me tremujorin e parë dhe atë të dytë të këtij viti, tremujori i tretë ka treguar një rimëkëmbje ekonomike në vend.
Me ambientin që ekziston, në kushtet e veprimit të tyre gjendja është e kënaqshme. Sidomos tremujori i fundit ka qenë shumë i kënaqshëm te tregtia me shumicë, dhe kjo është gjithmonë e dukshme të pas parasysh që kemi një aktivitet shumë diaspore. Ju e dini domethënë se sidomos vera këtij viti ka qenë me një ardhje të madhe të remitencave.
Në anketën që ka bërë Oda Ekonomike e Kosovës me drejtuesit e 498 kompanive, thuhet se pritjet e biznesit për 6 mujorin e ardhshëm janë më pak të larta se në gjysmën e parë të këtij viti. Kështu, rezultatet nga studimi i ri japin sinjale se rimëkëmbja ekonomike do të vazhdojë edhe në 6 mujorin e ardhshëm, por me dinamikën më të vogël se në 3 mujorin e tretë. Rukiqi nga Oda Ekonomike tha se rreth 75% e bizneseve presin që punësimi i tyre të mbetet i njëjtë gjatë 3 muajve të ardhshëm dhe nuk presin ndryshim sa i takon çështjes së vendeve të reja të punës.
Po problemi qëndron për pritjet për 6 muaj të ardhshëm. Domethënë nuk kem tendencë të kompanive me izvoglu vendet e punës apo me largu punëtor nga puna, po të njëjtën kohë nuk e paraqesin asnjë tendencë me kriju vendet reja të punës. Kjo është thënë ai interpretimi që mund të jepet kësaj.
Duke komentuar të gjeturat e këtij studimi të Odës Ekonomike të Kosovës, eksperti i ekonomisë Ibrahim Recepi thot se me gjithë përmirësimet sipas anketës nuk po vrehen ndonjë ndryshim në gjendjen e përgjithshme sociale në vend.
Spaku për mua është pak shqetësues se kjo, me qenë se kjo situatë klasme nuk ka një impakt në procesin social. Do të thotë biznesi ka pozitiv më mirë, po kjo mund të jetë e mirë vetëm për pozicionin e tyre, po jo për fitues të tjerë, çka për numrin e punëtorëve apo edhe për kontraktuesve të kryejnë shërbimet për ta.
Fundimi i tregon se përmirësimet e dukshme janë vërejtur posaçërisht në sektorin e ndërtimtarisë, por edhe për tregtin me shumicë, ndërsa pritjet për të ardhmen janë më pak optimiste në krahasim me tremujorin e kaluar, thuhet mes tjerash në raport. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryetari i Shoqatës së Pensionistëve të Kosovës, Shaban Kajtazi, konsideron se pensionistët janë të injoruar, të përbuzur dhe të lënë pas dore. Më tutje në intervistën e fundjavës së Radios Evropa e Lirë, ai thekson se pensioni kontribut të pagues në Kosovë duhet të jetë së paku 40% nga rroga mesatare. Me Shaban Kajtazin ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Na tregoni fillimisht cilat janë problemet ose hallet e pensionistëve në Kosovë.
Që 14 vjet tema e pensionistëve është duke shqyrtuar, po edhe s'ka gjetë zgjedhje të merituar. Këtu janë disa kategori të pensionistëve. Janë pensionistët kontribut pagues të sistemit kaluar, diku rreth 60,000, nga se kanë qenë 89,000, por një pjesë janë serbe malazez që i realizojnë pensionet në Beograd. Ndërsa pjesa tjetër e shqiptarëve kanë ngel paralizimin e të drejtës tyne në pension që e kishin edhe realizonin deri në luftë. Kështu që këto organe, asurmiku, Serbia ndërpreu pensionet, por asqeveria Kosovës nuk ja doli deri me tash ta zgjedh mënyrë të mirëfillt çështjen e pensioneve. Ne i morëm 112 euro pension, por ne nuk e konsiderojmë pension, nga se ajo është për të gjithë barabartë. Edhe i morën plesht mbi 65 euro, 60 euro ndihmë sociale. Ne jemi në shumë drejtime të drejtuar për zgjidhjen e çështjes së pensioneve. Spari kërkojmë që të zgjidhet ligji i mirëfillt mbi sigurimin pensional e invalidor. Gjithashtu është fronti tjetër që kërkojmë nga Serbia që ta kthen fondin dhe të paguën pensionet që ju ka bërë pensionistët të asaj kategorie, të asaj moshe deri me tani. Si dhe fronti i tretë, ne ju të kemi drejtuar të gjithë organeve ndërkombëtare, përfshi edhe gjykatën ndërkombëtare në Strasburg, nga se pensionistëve kontribut pagues në Republikën e Kosovës për shkelin të drejtat elementare, të drejtat themelore, e drejta për ekzistencë.
Pensionistët në Kosovë vazhdimisht dhe kanë protestuar duke kërkuar të drejtat e tyre. Sa janë marë parasysh nga institucionet e Kosovës?
Mi thotë të drejtën, protestat tash ata për konsiderojnë si një begatim demokracisë e nuk për marën parasysh hallet e tyre. Ne dalim protesta, për askush nuk ju vënon veshin. Bile nga njëherë në gjonë që nuk del përfaqësuesi, qofti kuvendit, qofti qeverisë, që të pranon një grup edhe të ndigjon hallet e tyre. Kështu që ne konsiderojmë që jemi të njeruar, jemi të përbuzur dhe të lënën anash. Mungon jo pse s'ka mundësi materiale financiare, mungon vullneti politik për më ullë me këtë shtres edhe me zgjidhë zbashku problemet e pensionizmit, me shiqu mundësit financiare, mundësit materiale, mundësit ligjore, edhe me u kthy të drejtën e atyre. Kosova në aspektin e pensione është bon eksperiment në Evropë. Tetet evropiane, disa, nuk pa thëmë gjithë, unioni, se nuk e di kush janë ata faktor, po bojnë pak një eksperiment me Kosovën, është hap trusti pensional, dhe sta oshue mundësia parimi gjenacioni për gjenacion. Asnjë shtet në Ballkan, asnjë shtet në Evropë nuk e ka ndërprer parimin intergenerativ, që do të thotë trit paguajt për të vjetrit, dhe ajo vazhdon.
Cila sipas çur, cila sipas pensionistëve do të duhet të ishte një pagë meritore për pensionistën Kosovë?
Ne kemi kërkuar që të lidhet pensioni i pensionistëve kontribut pagus me pagën mesatare. Në Sloveni është 60%, në Kroaci 50%, në Serbi 50%. Dhe të shiqohen mundësit, por 9-40% nuk mos tjetë kjo përqindje, mu lidh me pagën mesatare.
Tekstin e intervistës me Shaban Kajtazin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Gjendja shëndetësore e 12 vjeçarit Enis Beqiri është përkeqësuar, thonë prindërit e tij. Nisë Beqiri për 4 vite kishte jetuar në Suedi, ku edhe ishte trajtuar nga paraliza cerebrale, por praktikisht nuk mund të mjekohet në Kosovë. Për shkak se familja kishte shkuar në Suedi në mënyrë të parregullt, ajo ishte dëbuar dhe kthyer në Kosovë. Baba i nisit, Shaban Beqiri, thotë se nuk i është ofruar ndihmë nga institucionet në Kosovë. Në fillim të kronikës së përgatitur nga Ariana Kasapolli, të dëgjojmë se çka thot Shaban Beqiri.
Po mund të themi plot përgjithësinë se gjendja e djalit është u kujtuar dita ditës, ka probleme me frymorrje, me siguri është edhe pluhni, edhe ajri këtu në Kosovë. Ushqimin, domethënë, nuk është marrë si duhet, ka kod villor edhe ka nisë me rapi i peshe. Gjendja është alarmante, nëse ndërmorren diçka, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Punëve Brendshme në bashkëpunim me entin e migrimit në Suedi dhe me njerëz që e kanë mundësuar depërtimin dhe kthimin e tij në Suedi, domethënë pasojat mund të jenë pakthyeshme shëndetësore.
Driton Gashi, sekretar permanent në Ministrinë e Punëve të Brendshme, që bën riadhësimin e kosovarëve të kthyer, deklaron se vendimin për deportim nuk e kanë marrë institucionet kosovare. Zoti Gashi pohon se vendimi për kthimin e shtetasve të Kosovës si qëndroi në mënyrë jo legjitime në shtetet përkatëse, është vendimi atyre shteteve për kthimin apo dëbimin e tyre vullnetar.
Ministria e Punëve të Brendshme, pas qeveria e Kosovës, cili do institucioni saj, nuk merr pjesë në vendimin e shteteve përkase. Po është vendim autonom i shteteve përkase. Ajo ku lind obligimi ynë është pas kthimit të shtetave të Kosovës që qëndrojnë pa leqësën në shtetet përkase, që të merë nën përkujdesin e qeverisë Kosovës. Dhe kjerën kuptan që është një fond i veçantë, një program i veçantë që quhet program i riintegrimit. Këtu pasaj fillon përgjithësia e mekanizmave institucional.
Ndërkaq Shaban Beqiri pohon se vetëm në Suedi ka gjetur trajtim të djalit të tij pas shumë mundimeve për të trajtuar në Kosovë dhe rajon.
Pas shumë mundimeve, pas shumë rrugëve që kom marrë për minimum djalit tim në Kosovë dhe shtetet për rreth, domethënë se kom pasur në Shqipëri dhe Maqedoni, se nuk kom mujtë një apërmisu gjendjen edhe kemi morë vendim si familje për me e dërguat dikon jashtë, gjo që ka qenë edhe propozim i shumë mjekve.
Edhe zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se diagnoza me paralizë cerebrale nuk trajtohet në Kosovë, si pas tyre kjo informat ju është dhënë familjes Beqiri para sa ata të ktheheshin në vend nga Suedia. Cur Gjocaj, zyrtar për shërime jashtë vendit në këtë ministri e polsi të tjera.
Në është bo një kërkesë zyrtarë për neve për smunin për familjarëve. Për familjarëve i është drejtu e QKUK-s, i cili është institucion referent, i vetë tonë se smunit caktume kanë trajtim apo jo në Kosovë. Ata kanë shumë një shkresi ajo lloj diagnoze me atë lloj smundje, domethënë nuk mund të trajtohet te ne. Ne kemi vërtetuar çat dokumentacion që e ka marr familja, familja ka pasur me kohë atë, se vetë kanë lyp.
Sidoqoftë, sipas zotit Beqiri tashmë nga komuna e Vushtrisë, ata janë zhvendosur në Prishtinë duke marrë një banesë me qira afër qendrës Klinike Universitare të Kosovës, në mënyrë që djali i tyre nisi ta ketë më të lehtë. Ai thotë se ndihmë nga institucionet e vendit nuk i është ofruar.
Unë i takoj komunës Vushtrisë. Deri tash te komuna e Vushtrisë nisiti për mbrojtjen e drejtave të njerëzit, ka qenë ka vizituar një herë komplet ekipi. Për post këtyne, asnjë punëtor i Ministrisë së Shëndetësisë edhe Ministrisë për Vendbrashtje nuk ka ardhur. Mjekët asistë. Unë e kom që djohën dhe kom kontrolu të mjeku që e ka kontrolu para si më shkumë së di edhe aja ka qitë do borna dhe ka thonë mundësia e mështë që kacë. Borna të po reagojnë, kështë që e mundësia.
E Zoti Gashi nga Ministria e Punëve të Brendshme thotë se është obligimi institucioneve të Kosovës që të ndihmohet familjeve të rria dhesuara, derisa shton se me familjen Beqiri kanë provuar disa herë të komunikojnë, por ka qene pa mundur pasi që kanë lindur keshkuptime që nga këthimi i tyre në Kosovë.
Ne kemi kontaktuar disa herë me familjen e njësi deri me tani, por si duket ka mjaft keshkuptime këtë rast dhe në një formë për hezitojnë që bashkëpunojnë me zyrtarët ta. Ne pasi kemi kuptu për rastin shëndetësor, i kemi adresu, në fakt Ministria Shëndetësisë i ka adresu kërkes autoriteteve suedeze që të përlëngohet rasti nisit, mirë po kjo nuk ka ndodhur, sepse që pashme parë është vendim autonomi i autoriteteve kërkuese.
Është shprehur Zoti Gashi për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pushteti gjyqësor në Maqedoni vazhdon të jetë indikuar nga politika dhe dëshmi për këtë është rasti burgosjes së gazetarit Kezharovski me 4 vjet e gjysmë në burg, vlerësojnë ekspertët juridik, duke theksuar se politizimi gjyqësorit do të ketë pasoja ndaj procesit evrointegrues. Sipas ekspertëve, vendimi gjykatës transmeton edhe mesazhin tjetër kërcënues të qeverisë se duhet pasur kujdes çfarë shkruhet në të ardhmen. Në fillim të kronikës së përgatitur nga Isuf Kadriu, të dëgjojmë se çka thot eksperti juridik Mersim Polozhani.
Rasti i fundit me burgosjen e Kezharovskit është vërtetim se gjyqësia në Maqedoni faktikisht kontrollohet nga struktura qeveritare. Kjo është vetëm një rast ku qeveria sillet në mënyrë shumë të vrazhdet ndaj atyre që mendojnë dhe gjykojnë ndryshe për politikën qeveritare.
Thot eksperti juridik Mersim Polozhani, ndërko akademiku Vlado Kambovski ishe ministri drejtësis, tani drejtuesi Akademisë Shkencave dhe Arteve, ka thënë për mediat se procesin në të cilën është gjykuar Kezharovski është i përcjellur me shumë paqartësi për opinionin dhe sikur lënda të dërgoj për shqyrtim në gjykatën e të drejtave të njerëjut në Strasburg, si pas ti me siguri se vendimi i gjykatës së shkupit do të shfuqizohet.
Ne slučajno, ova poglavje za sudstvo i reformata në sudstvo.
Jo rastësisht ky kapitull për gjyqësinë dhe reformat në gjyqësi, si dhe për procese gjyqësore të pavarura, ka rëndësi të jashtëzakonshme në aspekt të përshpejtimit të procesit eurointegrues. Andaj duhet të ketë kujdes ndaj çdo procesi që të mos jetë asnjë dyshim se institucionet të shkelin mbi pavarësinë dhe efikasitetin e punës së pushtetit gjyqësor, thotë Vlado Kambovski. Në këtë drejtim shprehet edhe Mersim Polozhani, sipas të cilit praktika e deritanishme një vetëm një rast të dënimit një gazetari për zbulimin e identitetit të një dëshmitari, por edhe pse i njëjti kishte zbuluar 10 dëshmitar, ai ishte dënuar jo më shumë se 4 muaj burg.
Ky është një rast flagrant i arbitraritetit të gjyqësisë, ku i akuzuari dënohet më lehtë ose lirohet, kurse gazetari dënohet. Është pije vrapa. Ne kthehemi në vitet 90-91 kur gazetari ka qenë shumë më i lirë se sa që është tash. Të sjellje të qeverisë sjellin pojena negativ dhe vonojnë proceset evrointegruese.
Nga ana tjetër, Ilija Cevski thotë se rasti me gazetarin Kezharovski përcjell edhe një mesazh tjetër kërcënues të pushtetit se në të ardhmen duhet pasur kujdes se çfarë shkruajmë dhe çfarë flasim.
Zboramo ime na običan čovjek. Nije site treba sega da vnimavame što će kažeme, što će napišeme.
Flas në emrin e një njeriu të zakont. Të gjithë ne tani duhet të kemi kujdes se çfarë flasim dhe çfarë shkruajmë. Kjo është çështja, pra tani na paraqitet edhe një problem që do të na rëndoj edhe në aspektin psikologjik, thot sociologu Ilija Cevski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në mbyllje shkurtimisht të lajme dhe thekse. Vojislav Koshtunica konsideron se dalja në zgjedhjet lokale më 3 nëntor është dalje e Kosovës nga Serbia. Oda ekonomike e Kosovës thot se klima për biznes në 3 mujorin e fundit është përmirësuar. Duke u shprehur për qëndrimin e institucioneve të Kosovës ndaj pensionistëve, kryetari i shoqatës së Shaban Kajtazi postierash tha:
"Ne konsiderojmë që jemi të njeruar, jemi të përbuzur dhe të lënën anash."
Prindrit e djaloshit e 12 vjeçare Nisë Beqiri thonë se gjendja e tij shëndetësore pas dëbimit nga Suedia është përkeqësuar. Shtetet e Bashkuara kanë pranuar se kanë tensione me aleatët për shkak të raporteve për spionim. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.